Dobrodošli spet nazaj v Marketinški frekvenci, podcastu, ki ga za vas srcem ustvarjamo člani študentske sekcije Društva za marketing Slovenije. V 25. epizodi vas bova z Evo popeljali v zaodarje fanfare in vas spoznali z eno izmed govork.
Ana Mačič-Kotnik nas bo na 16. fanfari popeljala v svet družbenih omrežij in naslavljanja pomembnih tematik na platformah, kot sta TikTok in Instagram. Uživajte!
Ana, lepo pozdravljena! Torej, ti si ustvarjalka vsebin na družbenih omrežjih, kreativna vodja pri 916 Hub, vplivnica in študentka zadnjega letnika, socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Kako ti v bistvu pri teh letih uspe vse to handlat in a nam lahko opišeš mogoče, kje in kako si pravzaprav začela?
Kako mi uspe vse to handlat? Je težko. Ampak pomembno je, da si stvari fajn zorganiziraš. Jaz pravim, da je Google Calendar moj najboljši prijatelj. Vse si dam not. Še kavice s prijateljicami. Zaradi tega, da pač vem, kdaj imam čas za kaj in kdaj lahko kjer stvari podelam. Pa se mi zdi, da me vodi predvsem to, da vse to, kar počnem poleg faksa, me ful veseli in imam ful strast do tega in uživam v tem, tako da je glih zaradi tega pač za stvari, ki te veselijo in ki jih rad delaš, boš našel čas. Si ti tudi ne bo težko vzeti čas, tako da je pa težko, je naporno, valjda, ne bom lagala. Drugač pa ja, kaj si me še vprašala poleg tega?
kakšen je bil v bistvu tvoj začetek?
Aha, moj začetki, točno, ja. Jaz sem začela leta 2020 med korono objavljati na TikTok. Malo zaradi tega, ker mi je bil dolg čas, malo pa zaradi tega, ker sem videla v tem ful potencial. V tujini so govorili v neki aplikaciji, kjer folk pleše. Valjda me je zanimalo, a folk tam ne sam pleše ali je tudi kaj drugega. No, ker hitro sem ugotovila, da je tudi velik drugih stvari. In tudi opazila, da takrat ni bilo praktično še nobenega slovenskega ustvarjalca, torej je bila ful zlata jama. In sem se spustila v to jamo. Prvo v angleščini, kar je bilo ful čudno, ker pač sem govorila, da slovenskih ustvarjalcev ni tam in sem začela ustvarjati na začetku v angleščini. Ampak pol pač sem hitro ugotovila, da lahko presedlam na slovenščino in to sem tudi naredila. In potem je nekako kar vse raslo, oziroma to, koliko sem vlagala v to, toliko se mi je pač potem tudi obrestovalo. A ne? Na začetku sem bila dost tako, na vsake tok, kak TikTok, nič preveč strukturirano. Potem pa sem leta 2021, poleti, objavila svoj prvi video z učiteljico. Takrat mi je v bistvu moj, jaz vedno povem to zgodbo, da mi je moj bivši fant rekel, da se oblačim tako učiteljica in zaradi tega sem se začela še obnašati tako učiteljica in pač sam objaviti na TikTok. Se mi zdi, da sem takrat našla eno svojo rdečo nit na profilu in začela tudi veliko več vsebin objavljati v tej smeri. Ful mi je bilo lažje razmišljati, če sem imela neko kver, ker mu sem sledila, kar je bo pač učiteljica. A ne? In takrat so me tudi opazili pri Dunkin Devil Studios. Da mi je Peter takrat napisal, če bi rada še kaj drugega, ko pa sem nastopala v videih. In sem rekla, tell me more. tako da sem šla na ene par sestankov, na eno kavo. In so rekli, Ana, prideš delat k nam, bi rada ustvarjala pri nas, bi rada pisala scenarije še za druge brende, ne samo za tebe kot Ano. In sem rekla, da ja. In tako sem začela.
Vrhunsko.
Se pravi, rekla sva, da si delala, oziroma še zmer delaš Dunkin Devil Studios, pa 916 Hub.
Tako je.
Ki je v bistvu pač, če mogoče kdo ne ve, oni pač pomagajo znamkam vstopiti na TikTok, lahko
tako
rečemo.
Tako.
Kako pa tam poteka tvoje delo? Tvoj en običajen, če obstaja običajen dan?
Ja, ne obstaja običajen dan, ne? Ampak nek tak sistem, ki ga imamo, je v bistvu tako, da mi v bistvu pripravimo za naročnika neko strategijo, oziroma pač način vstopa na TikTok, torej pač se slišimo na nekem uvodnem sestanku, pripravimo to no, strategijo in vsebinske stebre, na kak način bomo vstopali, pač bo znamka vstopila na TikTok, pripravimo predlog vplivnežev in potem tukaj sem tudi jaz vključena, ne, imam sicer podporo ekipe, ampak jaz tudi večinoma, ne vem, izbiram vplivneže, predlagam vsebinske stebre itd. Potem pa v bistvu, ko je neko to sodelovanje potrjeno, je moja naloga, da na podlagi teh vsebinskih stebrov spišem scenarije, da se zorganizira snemanje, na tem snemanju posnamem te scenarije, jih potem tudi poeditam in tekom meseca pač objavljam na TikTok. Zraven skrbim valjda še za community management, torej pač to odgovarjanje na komentarje, sledenje trendom, kaj se dogaja na TikToku, kje se recimo tudi brand na TikToku v drugih posnetkih pojavlja, tudi strani brenda recimo komentiram druge posnetke in kreatorjev in nasploh pač posnetke, ki jih vidim na TikToku in smo nekako se z naročnikom dogovorili, da se jih komentira, da se nam odziva, jih ne vem, recimo repostam, pa take stvari, ne. Tako da, ja, to večinoma je to, moje telo.
Ful hodo, ful dinamično.
Ja, zelo, velike tega, no.
Sodelovala sem v bistvu s številnimi znanimi podjetji, kot Spar, A1 Vibe, Samsung, JBL, Pil, Visit Ljubljana, iFeel Slovenija in številni drugi. S katerimi izzivi si se v bistvu soočala pri kreiranju vsebin za vse te različne naročnike?
Mm. Ja, z velikim, mislim, z velik naročniki sem že sodelovala. Zdaj, razlika je, a sodelujem jaz kot Ana, kot content creator, kot jaz samostojen brand in se povežem z naročniki in imam, ne vem, recimo, objave na mojih profilih ali pa da se pač pojavljam na njihovih profilih. Se razlikuje od tega, kar pač jaz delam kot Ana, kot kreativni vodja, kot Ana, social media manager pri 916 in Dunkin' Devil Studios. Izzivi so dost različni, ne? Mogoče je najtežje razložiti, oziroma ne najtežje razložiti, mogoče težko predstaviti naročniku, kaj TikTok sploh je in na kak način poteka tam komunikacija. Se mi zdi, da tukaj ti vzame tudi največ časa in meni so neke stvari tok logične in jih tok težko predstavim nekomu, ki je v tem začetnik, vodah, tako ja, in se to uči in se mi zdi, da je to ful pomembno, da s tem, da z naročnikom res prideš na isti nivo, ne, pač valjda, naročnik najbolje pozna brand. On najbolj ve, kaj je dobro, ne vem, za Spar, za A1 Vibe. In jaz sem pač tu, da mu povem, kaj je dobro za TikTok in kje se lahko mi vmes najdemo, ne. In na kak način moramo komunicirati. Tako da to so po mojem tako največji izzivi. Jaz drugač, vedno tudi zadnjič smo bili na kavi z eno naročnico, in sem mi tudi rekla, sej, veš, jaz včasih zanalašč napišem kak scenarij, ki je mal bolj drzen, pa mogoče že v štartu vem, da bodo težave, pa da se bomo mogli mal kregat v komentarjih. Ampak to delam zato, pač da preizkušam tudi meje, oziroma da vidim, kako dalč si upajt brand in da vidim tudi jaz, kje je zdaj postaviti ta nivo oziroma to mejo. Tako da to so po mojem največji izzivi. Pa handlat faks in delo zraven.
Ja, evo, na faks se pravi študiraš socialno pedagogiko. Kako ti pa to pomaga pri tvojem delu?
Zelo. Zelo. Se mi zdi, da socialna pedagogika, kot veda, se dotika zelo širokih tem, zelo družbenih tem. Hkrati pa se dotika tudi pač ljudi, posameznikov in zaradi tega se mi zdi, da sem se naučila malo bolj delati z ljudmi, komunicirati, dobro komunicirati. Naučila pa sem se tudi veliko o specifičnih temah. Recimo ena izmed teh je sovražni govor ali pa, ne vem, tudi revščina, pač družbene teme. In s pomočjo teh lahko jaz se mi zdi, da imam prednost pri tem, ko oblikujemo neke družbeno odgovorne kampanje oziroma ko naročnik želi vključiti na svoj profil neke tematike, ki so resne, ki jih ne moreš se jih dotikati na nek način, na čist TikTok način, ampak moraš najdeti glih ta nek balance, kako zdaj resno tematiko nasloviti tako, da bo populaciji oziroma ljudem na TikToku ustrezna. Torej, da ne boš zdaj s tem, ko ti nasloviš to tematiko, glih nekaj drugega pri njih vzbudila. Ne? Tako da se mi zdi, da mi je tu veliko pomagalo. No? Pa tudi pač to, da je še vsem pedagogika in TikTok, čeprav zdaj, v zadnjih letih se, mislim, v zadnjih letih, v zadnjem času je veliko več tudi starejših uporabnikov TikToka, ampak primarno v komentarjih so še vedno mlajši in imam neke te veščine, kako z mladimi no, in kako, na kak način z njimi komunicirati in neke teme odpirati. No, tako da to.
Zelo uporabno je. Ja, na TikToku so v bistvu dosegla že več kot 30 tisoč sledilcev. Ana, lahko zaupaš svoj recept za uspeh?
Moj recept za uspeh. Bodi to, kar si, in pa najdi rdečo nit svojega profila. Se mi zdi, da meni je najbolj pomagalo, ko sem našla rdečo nit profila. To je bila leta 21, tudi del leta 22 učiteljica, še zdaj časih objavljam učiteljica. In takrat vem, da sem ustvarjala izjemno kvalitetne in dobre vsebine in tudi sodelovanja z brandi so bila odlična, dosegali smo ful dobre rezultate, glede zaradi tega, ker pač sem imela eno rdečo nit, ki so jo pač moji sledilci so jo poznali, jaz sem pa potem znana in zdaj sem tudi želela potem svojo rdečo nit spremeniti. Tako da sem se malo vmes lovila, sem imela vmes obdobje, nisem bila tako zadovoljna s tem, kar sem objavljala ali pa sem se iskala, sem objavljala različne vsebine in potem zdaj sem spet našla ta koncert sceno, tako da v tem tudi ful uživam. Tako da mogoče tak generičen nasvet, ki ga lahko podam je testiraj stvari, poskusi, pač objavlji. Sam probi, v nečem se boš že najdu. Nekaj te bo že potegnalo. Pa tudi, če te potegne v to sam, za ne vem, pol leta. Pa sam pol leta en tip sebi ne ustvarjaš. Super, nekaj si odkril, nekaj deluje.
Točno to.
Dobro. In če ti ni, tako nimaš kaj za zgubiti. In če ti potem pač to ni všeč, eksperimentiraš naprej, odkriješ nekaj novega, najdeš nekaj drugega. Ampak tako, pač, da slediš sebi in da si pač na, tudi na TikToku to, kar si. Oziroma to, kar si želiš pokazati.
Zdaj smo že prej omenili, da v bistvu ustvarjaš vsebine za veliko enih naročnikov.
Ja.
In zato rabiš tudi veliko enih idej, verjetno.
Res je.
Tako da mogoče moje naslednje vprašanje, kje dobivaš vse te ideje?
Kje dobivam vse te ideje?
Ja.
Na TikToku. Ogromno idej dobivam na TikToku. Glih zadnjič smo se pogovarjali, sem rekla, jaz, ko mi nekdo omeni, ne vem, neko temo in reče, Ana, nekaj v tem bi želeli, jaz kar mi v glavo švignejo, aha, nekaj na ta način je pa že ta brand delo, aha, to sem pa videla na tem videu, aha, to je bil pa 3 leta nazaj nek trend. Poznam, ful poznam TikTok sceno, vem, kaj se tam dogaja, vem, kaj je tam aktualno, tako da to mi najbolj pomaga pri idejah. Pa to na kak način se lotim razmišljanja o idejah. To pač, nisem jaz tak tip človeka, da bi pač sedela pod, mislim, sedela stala pod tušem in bi mi kar naenkrat se razsvetlilo vse in doba milijon idej. Ne. Jaz se usedem namerno za računalnik, dam v ozadju Taylor Swift instrumental in potem sem tako, ok, Ana, zdaj pa gremo. In sem sposobna v eni uri med seveda deseto zvečer in drugo zjutraj, spisati tudi po 12 scenarijev. No.
Tako da, tvoj sistem.
Ja, moj sistem, način. Tako da, vsak najde to, kar mu ustreza.
V bistvu je najbolj važno, da najdeš nek svoj način, sistem in se potem res tako,
tega držiš. Ja. Pa da si shranjuješ dobre ideje, ki jih mogoče nekdo drug v lajfu nasploh tako reče. A ne? Velikrat se mi zgodi, da skozi pogovor nekdo reče neko glupo foro in men kar kapne. In sem tako, aha, okay, to pa bom jaz naslednjič na šparu uporabila.
To je pol sam važno, da si čim prej zapišeš. Res
tako, trenutku. Pa da si pozoren. In da si pozoren. Tako.
Pa se pri tem ustvarjanju vsebin srečuješ tudi s kakšnimi bolj konkretnimi izzivi, ki ti predstavljajo večje probleme?
Itak. Itak so izzivi, skoro so izzivi. Ampak pomembno je, kako se jih ti lotiš reševati. Ne, pač, a ga zdaj razumeš kot izziv in ojo, in zdaj me bom pa to čist omejilo, pa čist podrlo, pa ne bom več ustvaril dobre vsebine zaradi tega, ker pač imam se mi je ta izziv ali pa bolj konkretno, ne vem, naročnik, kdaj reče, želimo to, pa to, pa to, pa to, pa to, v enemu videu. To se veliko krat zgodi. Želimo, da se izpostavi to, pa še to kartico zravno porabiš, pa še tam je popust, dajmo to vse v en video. Ne? To je recimo eden izmed pogostih izzivov pri nas v 916 Hub. In ja, pač odvisno je od tebe, kako se ti na to odzoveš. Jaz ponavadi to na to gledam kot aha, tukaj je pa plat, kjer jaz lahko zrastem. In dajmo zdaj iz tega, ko je tako zakomplicirano in težko in nemogoče potegniti največ in narediti nekaj, da boš ti ponosen na sebe, ko boš to gledal za nazaj. Pa da se boš nekaj naučil za naprej.
Dober mindset za izzivom pristopati.
V resnici so izzivi, niso ovire, so izzivi.
Kako pa ti vidiš, recimo, prihodnost Instagrama pa TikToka?
To se mi zdi, da je že kar opazno, da v zadnjem letu, zadnjem pol letu, ne bom se ukvarjala. V glavnem, da se je tudi na Instagramu pojavila video vsebina, vertikalna video vsebina. Jaz sem začela tudi pred kratkim iste TikToke, ki pač jih objavljam na TikTok, tudi objaviti na Instagram Reels. In opazila, da je engagement tam in reach, pač, ki ga lahko ti na Instagram Reelsih dosežeš, ogromen. In sem mnenja, da se bo to v prihodnosti še bolj povečalo, da bo pač res video vsebina nadvladala nad nekimi fotografijami oziroma nekimi grafikami in da se bodo mogli brandi res konkretno osredotočiti in strategijo predvsem usmeriti tja, torej v vertikalnem video vsebino. Tako da to prihodnost Instagrama pa TikToka v tej smeri. TikTok valjda že. Drugač pa smo se tudi zadnjič glih pogovarjali, da je zelo tudi v porastu live. Tudi v tujini recimo ful velik prodaje poteka že prek live-a. Tako velikrat, ko po TikToku scrollam, vidim potem neke punce, ki neke torbice prodajajo, pa neke te stvari. Tako da se mi zdi, da se zna live na TikToku in Instagramu verjetno tudi še bolj razvijati v prihodnosti in še bolj uporabljati. Jaz sicer še čakam, kdaj bomo z kakim brandom zaštartali kak live. To je bilo tudi lušno. Da se veselim. No. Po mojem bo to že kar kmalo.
Bo zihar prišlo, ampak verjetno z nekim zamikom.
Ne? Ja.
Tako da to je.
Zdaj, če se še malo vrnemo na tiste izzive, kako se v bistvu ti nekako spopadaš s kreativno blokado pri ustvarjanju vsebin za Instagram in za TikTok?
Imam ekipo kreativcev, ki mi pač pri tem pomagajo. Torej, če imam kreativno blokado, jim rečem, ej, a se lahko prosim dobimo. Imamo sicer, to sem mogoče prej pozabila povedati, imamo tedenske brainstorminge, kjer v bistvu predebatiramo, ne vem, nekdo reče, ej, jaz pa rabim za kura prox ideje, jaz pa rabim za špar ideje, dajmo jih naštudirati in jih skup naštudiramo. Tako da ja, kadar imam kreativno blokado, kar se tudi zgodi pogosto, valjda, če ti ustvarjaš vsebine za tok velik naročnikov, pa napišeš na mesec, ne vem, 150 scenarijev, valjda ti zašteka, ne? Normalno. Vsak mu zašteka, zatega pač nas je več. Pa pomembno je pač tudi, da to jasno poveš, ej, težave imam. A mi lahko plis nekdo pomaga? Dajmo nas misliti o tej smeri. Vedno se najte rešitev. Tako.
Je pa ful dobro, da imaš res za sabo neko tako ekipo, na katero se lahko vedno obrneš.
Ja, ja, vedno, to pa se lahko vedno. Tako da.
Kaj pa bi mogoče rekla, da je tvoja glavna konkurenčna prednost?
Moja glavna konkurenčna prednost. Mogoče glih to, da imam podlago socialno-pedagoško podlago in znam, imam neke načine, kako odpirati neke pomembne teme in se mi tudi zdi, da mnogi brandi vidijo pomembnost v tem vedno bolj v nekih teh družbeno odgovornih tematikah in da imam to neko znanje in ta nek občutek, kako to nagovarjati na družbenih omrežjih. In to, da poznam, da sem del generacije Z, ki je pač vodilna na TikToku oziroma oblikuje trende TikToka za naslednje generacije in generacije pred nami. Tako da to je po mojem.
Zdaj, ki si glih omenila mogoč tele družbeno, da se navežem.
Ja.
Se pravi, sodelovala si pri projektih Anina zvezdica pa Lunina
Tako
Vila. A bi lahko mogoč našim poslušalcem malo več povedala o teh dveh projektih, pa kakšna pa bi so tvoja vloga?
Lani oktobra smo zaštartali projekt Lunina Vila. Lunina Vila je drugač inštitut, ki se ukvarja za ki skrbi, pač nudi terapije otrokom po doživeti spolni zlorabi. Pač dela z njimi, dela tudi z starši, kakorkoli pač v tej smeri. Mi smo takrat zaštartali kampanjo na TikToku tudi prvič. Mislim, oziroma vem, da je bila to prva družbeno odgovorna kampanja na TikToku v Sloveniji. Tako da sem ful vesela in ponosna, da smo bili del tega. Začeli smo tako, da smo k sodelovanju povabili vplivneže. Vplivneže, ki smo jih predtem dobro raziskali, oziroma smo jih poznali, smo vedeli, kakje osebe so, kako vsebino ustvarjajo in kaj so njihove vrednote in za čem pač stojijo in kaj zagovarjajo. To je bil zelo pomemben del celotnega procesa, torej kdo bodo obrazi za to kampanjo, ne? Ker ni vsak primeren. Tako da to in potem smo v bistvu, tako kot sem prej rekla, imeli snemalni dan. Mi smo se zbrali tam pač na Lunini Vili in z vplivneži nekak predebatirali to tematiko. Jaz sem bila takrat tudi pač social media manager za profil in moj način dela je bil tak, da sem postavila kamero, tako zdaj tam kamera stoji, in se sam pogovarjala z vplivnežo. Zaradi tega, da kot prvo to so ful težke teme. Ti moraš ustvariti nek space, nek safe space, da pač je osebi ok o tem govoriti. Jasno sem na začetku tudi pač povedala, ej, če ti kaj ne bo ok, povej. Nisi tu zato, da pač te zdaj smučim tule, pa da ti odideš iz tega snemanja in iz tega, ko delaš nekaj dobro traumatiziran. Ni to moja želja, niti ni želja naročnika, niti ni point družbeno odgovornih kampanj, ne. Tako da to in potem smo v bistvu te tematike govorili, jaz sem pripravila nekaj okvirna vprašanja, nekaj okvirne dejstva. Ful mi je pomagalo pri tem, ko pač so spolne zlorabe tema, ki jo tudi socialni pedagogi dost pogosto obravnavamo oziroma smo se na faksu kar konkretno dotaknali in mi je to neko predznanje in občutek za naslavljanje teh tem tekom teh kampanj ful pomagal. Sem imela pač že v glavi neka dejstva, ki jih mogoče lahko pač tudi vplivnežem podam, da jih informiram o tej temi. Ne? Tako da to je bila pa kampanja izjemno uspešna. Mi smo takrat, prvi video je šel na 80 tisoč ogledov. in naprej tudi ostali videi. Mislim, da smo skupno dosegli 1,5 milijona v 3 mesecih ogledov. Pa na koncu, point kampanje je bil v bistvu, da se zbirajo sredstva za Lunino vilo in v bistvu trajala je 3 mesece, no in po 3 mesecih smo mi takrat, mislim, da zbrali, zdaj, lada se motim, ampak okrog 28 tisoč evrov, kar sem pač tudi lahko rečem, da je velik pri tem tudi pripomogel ta TikTok del, ne. Tako da sem ful ponosna na to kampanjo in vesela, da sem bila del tega. No, ta drugo je pa bila Truhoma oziroma Anina Zvezdica, kar v bistvu še zdaj sodelujemo. Gre pa v bistvu, Truhoma je pa platforma, kjer ti lahko doniraš za družine v stiski oziroma za posameznike in hkrati lahko neki brandi ali pa neke društva odprejo projekte in zbirajo tam sredstva. Kar je prednost te platforme je to, da je vse sledljivo in transparentno, ker deluje prek blockchaina. Tako da naš cilj je bil, oziroma je še vedno pokrit čim več donacij, torej čim več prošenj, ki se tam na tej platformi odprejo. Torej vsak posameznik ali pa društvo lahko odpre prošnjo. In cilj tega je bilo pač pokrit finančno čim več teh prošenj. Lotili smo se na dost podoben način kot pa Lunino vilo. S tem, da smo v bistvu pač odpirali drugo temo, ne, valjda. Tam so bile spolne zlorabe, tukaj je pa bila bolj revščina v Sloveniji in predvsem te izpostaviti oziroma povedati tudi resnične zgodbe posameznikov, se mi zdi zelo ključno pri nečem takim. Zaradi tega, da ljudje vidijo, da za tem niso samo neke številke, ampak so dejansko ljudje. In da se pač na tak način tudi dotakneš gledalca. Ne? Ti moraš vedno, kadar ustvarjaš vsebino, ali je za svoj profil, ali je za brand, ali je družbeno odgovorna kampanja, moraš v zadju razmišljati, kaj ti želiš pri gledalcu, katero čustvo želiš spodbuditi. Ne? In se mi zdi sploh pri družbeno odgovornih kampanjah to, da lahko zelo dobro to točko pač zadaneš čustvo s tem, da neko zgodbo tudi poveš. Ne?
S tem zihar pridobiš zaupanje, tako, pa tudi čist drug feeling je, če ti veš točno, komu doniraš, zakaj doniraš.
Tako, exactly. Tako da to sta dva projekta, drugač pa itak moj najljubši projekt je pa moj lasten profil, kjer ja. Tudi v bistvu se dotikam nekih takih tem, jih poskušam pač obravnavati na nek tak socialno-pedagoški način in moj način. No.
Ja, zdaj v bistvu, Ana, vso to soustvarjanje pri projektih, ustvarjanje lastnih vsebin in vsebin za druge naročnike, ti zihar vzame velike energije. In kako v bistvu ti najdeš nek balance oziroma ravnovesje, kako ga ohranjaš, ravnovesje med zasebnim pa, med zasebnim življenjem pa delom?
Se še iščem. Nisem še našla nekega načina, kako to handlat. Si vzamem večinoma večere proste, si poskušam vzeti večere proste, razen takrat, kadar moram scenarije pisati, ker sem najbolj kreativna glih zvečer. Drugač pa ohranjam stike s prijatelji, redno, tako, da smo pač, da gremo ven, da ga žuramo, da si tudi dovolim pač živeti ta študentski life. In pa najbolj pomembno, kako se sprostim, je to, da gremo v bistvu čez vikende domov na Koroško. In zdaj bom po mojem začela tudi tako prakticirati, da bom računalnik pusla v Ljubljani. In šla samo s telefonom, čeprav bi mogoče lahko še telefon pusla v Ljubljani. Ne, ampak da bom šla brez računalnika domov, da pač preživim tisti čas, ki ga pač lahko za družino oziroma, da se sprostim pa da nekako. Se mi zdi, da moraš, veš, ker če ne in tako se lahko, tako se lahko čisto uničiš. Lahko čisto uničiš pa pol ti tudi to, kar delaš, ni več fajn. A ne? Ti lahko ne postane več fajn.
Ja.
Tako da to.
Ja, lani si bila v bistvu tudi gostja okrogle mize na Fanfari. Aha. Letos pa se preizkušaš v vlogi glavne govorke.
Mm.
A bi lahko nam razkrila, o čem bo tekla tvoja glavna beseda?
Ja, hudo, wow. Lani sem bila okrogli mizi, letos bom pa kar sama tam stala. To mi je bilo ful zanimivo, ko je Sara rekla, lahko imaš samostojno. Oh, res. o čem bo tekla beseda? Mogoče smo se itak že danes veliko tega dotaknili, ampak predvsem družbeno odgovorne kampanje na TikToku, na kak način jih nagovarjati in pa kaj sploh je TikTok za generacijo, kaj sploh mi na TikToku delamo, kaj sploh iščemo, kaj nas sploh zanima tam in kako lahko to brandi oziroma znamke tudi nagovorijo oziroma vidijo kot neki potencialnega za njih. No. Tako da, predvsem v tem.
Tako mi čakamo.
Jaz tudi.
Se pravi, na lanski, na letošnji, kako bi pa mogoč naše poslušalce prepričala, da tudi oni mogoč pridejo na Fanfaro. A pa zakaj se ti rada udeležuješ takih konferenc?
Zakaj se jaz rada udeležujem? Zatega, ker kot prvo spoznaš ful velik ljudi in pa naučiš se ogromno. Tam so ljudje, ki ti dejansko iz prakse povejo, kako neke stvari delujejo in zakaj so recimo oni v neki stvari bili uspešni, na kak način so se to lotili, kak mindset je bil v zadju tega in od tega lahko ti ogromno odneseš za naprej. Krati pa tako sem rekla, pač navežeš stike z ljudmi, najdeš tudi na koncu nema potencialne firme, kjer lahko ti delaš ali pa s kjerimi lahko ti sodeluješ. Tako da same prednosti so pač v takih konferencah in jaz se jih ful rada udeležim. No. Tako da pa stojim še na eni in govorim drugim, je pa sam še plus. Tako da, ja, no, če pa želite slišati, kaj bom še jaz kaj fajnega povedla tam, pa pač valjda pridite. No. Tako.
Super.
To je to.
To.
Najlepša hvala za čas.
Malenkost. Lušten je bilo.